Draga braće i sestre, svesrdno vas sve pozdravljam i želim dobrodošlicu na našu 196. duhovnu tribinu. Kao što vidite, večeras opet imamo izuzetnu čast i veliku radost da pozdravimo na našoj duhovnoj tribini preosvećenog vladiku Porfirija. Nedavno nam je vladika bio gost i ja malo pre rekao preosvećeni vaše gostovanje kod nas, ako učestva, nama će se toliko slaviti da nemojte se zaknuti ako vas budemo tako često zvali, više nego što i čutite. Večeras, braće moje sestre, kao što znate, tema je porodica, zajednica, ljubav. Ni veće teme, ni bolje predavača za tu temu. Želim i ovom prilikom u ime svih nas ovdje prisutni da se zahvalim preosvećenom vladici Porfiriju na njegovoj arhipastirskoj ljubavi i ljubaznosti kojom se odazvao našem pozivu i učinio nam tako veliku čast, veliku radost da večeras čujemo njegovu reč ovako lepo i privlačnoj temi. Preosvećeni vladiko, primite izraze naše ljubavi, naše odanosti, naše najsrdačnije zahvalnosti. Molim vas da izvolite uzeti reč, a naravno mi ćemo vas sa velikom pažnjom slušati.
Hvala Oče Dejane na rečima dobrodošlice. Ja bih samo ukazao i na jednu drugu mogućnost, da pored toga što ste vi izrazili ljubav i eventualnu perspektivu, to jest razvoj situacije, da ćete me pozivati češće, možda se desi obrnuto, da budući da je ovdje zaista prisutan Bog i blagodat njegova i da po reči apostola Pavla tešimo se verom i ljubavlju jednih i drugih, to je zajedničkom verom i ljubavlju. Kao što se sjećate, ja prvi put kad ste mi pozvali iz, čini mi se, opravdanih razloga, nisam mogao da dođem, onda sam drugi put ubrzo došao, a za ovaj put sam se gotovo sam preporučio. Tako da se, može desiti da vi morate da upotrebite i motku da me odavde istirate.
Nećemo.
U svakom slučaju, hvala na ljubavi i na poverenju, a naravno teme koje nas ovdje okupljaju takve su da možemo zaista u njih da se udubljujemo i da svako na neki način da doprinos s ciljem da se izgrađuje telo Hristovo, to jest da se slavi Bog, jer uzaludne su sve naše reči i eventualna znanja, čak i vrlina, ako kao polazna tačka i temelj svega onoga što činimo, što mislimo i što delamo nije ljubav pre svega prema Gospodu, a onda iz te ljubavi prema Gospodu spontano i nezadrživo se razvija i ljubav prema bližnjim. Ali ta ljubav nije samo polazna tačka i osnov, nego ona je i cilj i više od toga ona zapravo treba da bude neprestani sadržaj, atmosfera i ambijent čitavog našega života. Ako polazimo sa pozicija ljubavi, onda neminovno imamo i jedno neprestano blagodarenje Bogu za sve ono što imamo, a kad imamo takvo raspoloženje, onda je nesumnjivo da će svako od nas imati radost i mir u srcu, nezavisno od toga šta je sadržaj života, šta su dnevni problemi, kakva su iskušenja kroz koje prolazimo. Neko može da se upita ili da uputi čak primjedbu kako to neko ko je monah i ne živi u braku kao porodičnoj zajednici može da govori o porodici kao zajednici. Pre svega, ne kao izgovor ili opravdanje za činjenicu da i neko ko nije u bračnoj zajednici može da govori o porodici i o monaštvu, možemo reći da je jedna monaška zajednica porodica. Nadalje, možemo sa sigurnošću da kažemo, jer je to iskustvo crkve i otaca crkve, da nije neophodno imati po svaku cenu iskustvo neke situacije da bi se o detaljima ili funkcionisanju te situacije moglo govoriti, nego je neophodno pre svega imati istinsku, pravu, autentičnu veru, istinsko i pravo, autentično znanje koje proishodi iz iskustva odnosa sa Bogom. I još dalje mogli bismo da kažemo da je najlepše tekstove o porodici ili konkretno o bračnoj zajednici izgovorio i ispisao jedan monah, a to je Sveti Ivan Zlatousti, koji je, kao što je poznato, bio maredan besedni govornik i tumač Svetoga pisma i staroga, naročito Novog zaveta. Dakle, neko ko nije imao iskustvo bračne zajednice, najlepše misli, najlepše tekstove, najveće pohvale u čast porodice i bračne zajednice izgovorio je. I s druge strane, Sveti Grigorije Niski, koji je živeo u braku, napisao je najdublje i najduhovnije tekstove i reči i misli o monaštvu. To je dakle dokaz da onda kada smo u Duhu Svetome, kada smo u zajednici sa Bogom i kada smo u crkvi kao zajednici ljubavi, to je garant da možemo autentično da iznosimo iskustvo crkve. U crkvi ne postoje oštre granice između različitih oblika organizovanja života. Postoje samo različiti darovi, različiti prizivi i svako na osnovu svoga ličnog dara i ličnog priziva i naravno ličnog napora i truda ima mogućnost da doživi jednu te istu tajnu Hrista kao spasitelja i kao Boga. Ima mogućnost da doživi jednu te istu tajnu Svete Trojice. Mogli bismo naravno pod velikim navodnicima da kažemo kao porodice, to jest kao zajednice ličnosti. I zato kada govorimo o porodici ili kada govorimo o braku, kao kada govorimo i o bilo kojoj drugoj temi iz života crkve, uvek treba da počnemo od Svete Trojice, to jest uvek treba da počnemo od Boga. Zato i svetu liturgiju počnemo rečima Bogoslovno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. A mi po učenju Svetoga pisma i evo eksplicitno po reči Svetoga Jovana Bogoslova verujemo da je Bog ljubav. Bog je ljubav, reči su Svetoga apostola Jovana. Naravno, kada apostol Pavle kaže da je Bog ljubav, on pod tim podrazumeva da je Bog ličnost. I to zajednica ličnosti, to je Sveta Trojica. On ima na umu Boga Oca koji iz ljubavi i po ljubavi rađa Sina i koji proishodi Duha Svetoga. Kao savršena zajednica Oca i Sina i Svetoga Duha, mi doživljavamo upravo Boga kao ljubav. To da je naš Bog Sveta Trojica i da je zajednica ljubavi prevazilazi u stvari individualizam, to jest činjenica, istina da je Bog zajednica ljubavi, to je Sveta Trojica, nam pokazuje da Bog nije samac, da nije usamljenik. Jer upravo ljubav je ta koja odbacuje individualizam, koja odbacuje usamljenost, koja prevazilazi samoću, prevazilazi distancu. To je, drugim rečima, jedan pokret čitave ličnosti od ja, rekli bismo, prema mi, koje uključuje i ti, to jest drugu ličnost. U zajednici ljubavi ličnost se ne suprotstavlja jedna drugoj, ne protivi se jedna drugoj, nego neprestano sapostoji sa drugom ličnošću i prožima se sa drugom ličnošću. Svaka od ličnosti u Svetoj Trojici je posebna ličnost, ali u isto vreme je i jednosušna, jednosilna, jednonačalna sa drugom ličnošću. Kako kaže Sveti Jovan Damaskin, kada govorimo o ličnostima Svete Trojice, kažemo da su one nesmešivo sjedinjene i nedeljivo se razlikuju. To jest, žive u zajednici, sjedinjene su, ali ne mešaju se tako da svaka od tih ličnosti gubi svoj identitet, identitet i svoje lično svojstvo. Zajednica ličnosti, dakle, je u ljubavi sjedinjena i ona podrazumeva izlazak iz neke bezlične mase i mnoštva, ali u isto vreme podrazumeva i neponovljivu jedinstvenost i različitost svake ličnosti ponaosob. Kaže na drugom mjestu Sveti Jovan Damaskin da različitost ne podrazumeva deobu, niti jedinstvo predstavlja rasplinjavanje, rasplinuće, mešanje, to jest rastvaranje bilo koje ličnosti. Kad Bog, koji je, evo, takav, Sveta Trojica, zajednica ličnosti, u isto vreme jedan i jedinstven, ali i svaka ličnost ima svoj identitet i posebnost, stvara čovjeka, on ga, kako nas jednostavno uči Sveto pismo, stvara po svojoj slici i prilici. Stvori Bog čovjeka po svojoj slici i prilici, kaže pisac Starog Zaveta u knjizi Postanja u prvoj glavi u 26. stihu. Šta to znači? To znači da je Bog stvorio čovjeka s ciljem, sa zadatkom, sa zapovešću, da čovjek živi život koji je sličan Bogu, koji je podoban Bogu. To jest, da način čovjekovog života odslikava način postojanja Svete Trojice. A vidjeli smo, Sveta Trojica je zajednica ljubavi, zajednica koja podrazumeva ličnosti koje ostaju u potpunosti ono što jesu. I sam Gospod, kada se obraća Ocu, kaže da svi jedno budu kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, da i oni u nama budu. I ove reči Sina Božjeg upućene Ocu Nebeskom i našem Ocu, upravo to znači. Kao što je Bog, dakle, jednosuštan i tripostasan, kako se kaže, jednosuštan i ima tri ličnosti, tako je i čovjek koji je stvoren po slici i prilici Božjoj, ljudski rod, jedne te iste suštine. Svi mi ljudi smo iste suštine, imamo istu prirodu, ali su milijarde ili ne znam ja koliko i koliko različitih ličnosti. Dakle, svaki čovjek, oslikavajući taj trojični prototip postojanja, trojični prototip života, dužan je da prevaziđe svoj individualizam, svoj egocentrizam, zatvorenost u samoga sebe i da zavoli, to jest da prihvati svaku drugu ličnost kao sebi ravnu, da stupi u zajednicu, u opštenje, u ljubavi sa svakim drugim čovjekom ponaosob. Da svi jedno budu, sam Gospod nas podsjeća na to. Ja sam, dakle, ličnost posebna i neponovljiva, ali se potvrđujem kao autentična ličnost, ostvarujem svoje postojanje samo onda kada izlazim iz sebe i darujem se bližnjem, darujem se drugom. Doživljavam bližnjeg kao smisao svoga postojanja, kao raj, kao jedinu mogućnost potvrde da sam na putu ostvarenja zadatka kojim je Bog postavio, a ne da doživljavam bližnjega, kad kažem bližnji, dakle svaki čovjek je bližnji, da svaki je stvoren po slici i prilici, ne da ga doživljavam kao suparnika, kao prepreku za ostvarenje nekakvih svojih individualističkih ciljeva, ne da ga doživljavam, dakle, kao neprijatelja i u krajnjoj instanci kao pakao. Dakle, bližnji je moj raj, to treba da mi bude, a ne pakao. U ostalom, to su i jednostavne reči mnogih među svetima, ali recimo svetog Serafima Sarovskog, tvoj bližnji je tvoj raj ili tvoj pakao. Jer tvoj bližnji je mogućnost da ostvariš svoj život na način na koji živi Bog kao Sveta Trojica, to jest zajednica ljubavi. Čovjek koji je stvoren, kad je stvoren, on je stvoren kao muško i žensko. Sjećate se u Starom Zavetu kada se govori o stvaranju čovjeka, tamo se kaže i stvori Bog čovjeka muško i žensko stvori ih. Dakle, čovjek je stvoren ne kao individu, nego je stvoren kao ja i ti, mogli bismo s punim pravom da kažemo. Ciljem, dakle, da se ostvari, da se pruži mogućnost da se ostvari ta bogopodobna zajednica ljubavi, to jest zajednica koja odslikava ljubav Božiju prema tvorevini. Zato se i postavlja osnovno pitanje šta je to zajednica muško i žensko, ili još dalje, šta je to smisao te zajednice, koji je smisao bračne zajednice. Jer odmah po stvaranju čovjeka, stvori ih muško i žensko, vrlo brzo prvu zapovest koju Bog upućuje ljudima, upućuje je tako da je ona povezana sa zajednicom. Bog sam kaže da će ostaviti čovjek oca i majku i prilepit će se svojoj ženi i bit će dvoje jedno. I danas kao i u prošlosti postavljalo se pitanje koji je smisao bračne zajednice. I naravno kroz istoriju ljudskog roda i kroz istoriju vere u Boga, kroz istoriju religije u krajnjoj liniji, vidimo da najčešće kada u bračnoj zajednici ne postoji potomstvo, kada ne postoje deca, onda se ta bračna zajednica doživljava kao neuspela, a neretko se doživljava i kao prokletstvo, i to prokletstvo Božije onih koji u braku nemaju decu, koji nemaju potomstvo. U ovim rečima, već u Starom Zavetu, mi imamo jednu sasvim drugačiju perspektivu viđenja bračne zajednice. Jer sam Bog kaže, prilepit će se čovjek svojoj ženi i dvoje bit će jedno. Tek kasnije, na drugom mjestu i iz drugog razloga, Bog upućuje reči ženi, govoreći da će rađati i da će kroz rađanje kao podvig i kao muku imati mogućnost da se spasava žena. Ako imamo dakle u vidu da je Bog stvorio čovjeka po slici i prilici svojoj, a da je taj prototip zajednica ljubavi, onda nam ove reči o tome da dvoje budu jedno postaju još bliskije i postaju još jasnije. Naravno da je logičko pitanje kako, na koji način dvoje mogu postati jedno, jer svako je poseban i svako je drugačiji, i upravo na osnovu tog ličnog pečata po definiciji već postoji u startu distanca između dva čovjeka, između muškog i ženskog. Ali baš zbog toga što je Bog po svojoj prirodi ljubav i što je ta ljubav i prototip i pokretač stvaranja čovjeka, pokazuje se da je ljubav taj most, taj put, ta mogućnost koja od dvoje može učiniti jedno, i to tako da zaista u potpunosti dvoje postanu jednodušni, da žive u jednomisliju i da se do te mere poistovete jedno sa drugim, da uvek isto i misle i govore i delaju, a da u isto vreme svako ostane ono što jeste. Zašto? Zato što ljubav dela protiv logike, i ljubav znači da sve ono što jesam iznosim iz sebe i darujem drugom, i to postaje njegovo. I u isto vreme on po ljubavi, iz ljubavi iznosi sve što ima u sebi, sve što jeste, daruje meni, i to postaje moje. Drugim rečima, ja kroz ljubav više nisam vlasnik samoga sebe, niti je onaj koji se meni daruje po ljubavi vlasnik samoga sebe, nego svako od nas posjeduje jedno drugo po ljubavi, ali posjeduje ne tako da prisvaja i otima, nego posjeduje u slobodi. Ljubav je koja je bogopodobna, koja je bogoslična, koja je način postojanja Svete Trojice, taj put koji od dvoje može da učini jedno. I Bog je u stvari predvideo pad čovjekov, i iz toga razloga je između ostalog i ustanovio bračnu zajednicu, da bi čovjek kroz tu bračnu zajednicu mogao da ispravi i povrati izgubljeni cilj svoga postojanja, a to je upravo da se pretvori u biće ljubavi, koje u ljubavi opšti sa Bogom i opšti sa bližnjima. Zašto? Zato što upravo u zajednici u koju stupe dvoje, uz pretpostavku da su potpuno drugačiji i različiti, potekli iz različitih socijalnih okruženja, sa različitim intelektualnim pretpostavkama, sa različitim duhovnim mogućnostima i talentima, sa u krajnjoj liniji različitim polovima, dakle stupa u zajednicu sa potpuno drugačijim. Ima muškarac s jedne strane, stupajući u tu bračnu zajednicu, neprestanu svakodnevnu priliku, svakodnevnu šansu da se bori sa svim onim što se može podvesti pod odrednicu egoizam ili gordost, samoljublje. Svakoga dana i svakoga trena ima pored sebe ličnost koja je drugačija, koja je neponovljiva, i pozvan je da je po ljubavi prihvata onako kakva jeste, i da po ljubavi neprestano daruje njoj u potpunosti sebe. I svakodnevni, dakle, život pruža mogućnost da se svakoga trena taj koji je stupio u porodičnu, u bračnu zajednicu, vežba u ljubavi, i da svakoga dana uzrasta u toj ljubavi sve do mere, kako kaže apostol Pavle, do mere rasta visine Hristove. Do mere kada potpuno spontano i bez ikakvih napora celovito i egzistencijalno funkcioniše kao bogopodobno biće. A deca koja dolaze u takvu jednu bračnu zajednicu koja je nastala i konstituisana po principu da dvoje postanu jedno, jeste samo jedan novi dar toj zajednici i dolaze opet iz istog razloga, da bi otac i majka, to jest muško i žensko, mogli da prošire tu svoju ljubav i da se u svakodnevnoj brizi i iskušenjima i znoju i trudu i podvigu opet i isključivo vežbaju u ljubavi. Dakle, nisu deca došla u porodičnu zajednicu da bi ne daj Bože bila svojina svojih roditelja i da onda roditelji kroz tu decu možda leče neke svoje komplekse, pokušavaju da ostvare neke svoje snove koje sami nisu mogli da ostvare, a ne retko da očekuju i traže od dece što sami nisu mogli, naravno kada su bili u njihovoj poziciji, da ispunjavaju. Deca dolaze dakle u bračnu zajednicu da bi muško i žensko, to jest muž i žena, imali opet šansu i mogućnost da kroz neprestanu žrtvu i davanje sebe, otvaranje sebe za tu decu kao bližnje, kao neponovljive ličnosti, vežbaju se u ljubavi. A deca rastu u tom ambijentu zajednice ljubavi da bi oni sa nekim drugim, ostavivši oca i majku svoga, mogli da stupu u zajednicu u kojoj treba da postanu jedno sa tim nekim drugim. A svako to postajanje jedno sa bližnjim unutar bračne zajednice nije ništa drugo nego neprestana vežba za postajanje jedno sa Hristom. I ne samo to, nego jedno, muško i žensko, mogu postati isključivo u zajednici sa Hristom. Naravno da je vrhunac i pečat tog jedinstva i te zajednice učešće u zajedničkoj evharistiji, to jest u liturgiji crkve, kroz uzimanje tela i krvi Hristove. Koliko je ta bračna zajednica, kao porodica bitna i važna, vidi se iz tih početnih reči koje je Gospod uputio prvim ljudima, ali vidi se i kroz činjenicu da je sam Hristos, kada je počeo svoju javnu delatnost, kada je počeo da obznanjuje sebe svetu kao Mesija i kao Spasitelj, kada je počeo da čini čuda, to učinio upravo na jednoj svadbi, na uspostavljanju bračne zajednice. Sećate se da je tim svojim prisustvom na svadbi u Kani Galilejskoj pre svega blagoslovio bračnu zajednicu i učinio čudo pretvaranja vode u vino. Simbolično, u najkraćim crtama, time je pokazao da svakodnevnica koja je data kao dar muškarcu i ženi koji stupaju u bračnu zajednicu treba da se pretvori u neprolaznu vrednost, u večnost. To jest sve ono što je prolazno i što je od ovoga sveta, što je veštastveno, uz blagodat Božiju, u zajednicu sa Hristom, pretače se i pretvara u crkvu i tako ulazi u večnost. Naravno, karakteristično je to da je on to čudo učinio na kraju svadbe, time pokazujući da je ta bračna zajednica jedan podvig, jedan neprestani put i napor i da punoća, da savršenstvo treba da dođe tek na kraju, što znači da će mnogo i mnogo puta na razne načine ta zajednica da se ispita, da se iskuša kroz probleme, kroz sukobe koji također služe sticanju smirenja i prevazilaženju egoizma i gordosti i na kraju krajeva ostvarenju ljubavi, to jest potpunog uspostavljanja jedinstva između članova porodice. Sam apostol Pavle također na mnogo mjesta govori o bračnoj zajednici i naravno iznad svega govori u poslanici Efescima, u odeljku koji se čita i na činu venčanja, gde se sećate da na različite načine, upotrebljavajući različite reči, i muškarca i ženu poziva na ljubav. I to ne običnu sentimentalnu ljubav, nego ljubav koja je podobna Hristovoj ljubavi prema crkvi. Muž treba da voli svoju ženu kao što je Hristos zavoleo crkvu. A to znači da bude spreman da čitavog sebe i život svoj podari svojoj saputnici, to jest svoje ženi. To ne znači samo kao što može neko da pomisli da ako zatreba da brani svoju ženu da pogine za nju. Nego to znači da u praktičnom svakodnevnom životu je pozvan da u pravom smislu te reči umre, to jest da umre njegov egoizam, da umre njegovo samoljublje i da istinski živi za svoju ženu, drugim rečima da diše iz nje same, da misli iz nje same, da čini sve ono što nju afirmiše kao bogoliku ličnost. I naravno da isto to važi i za ženu, jer isti apostol kaže, a žena da se boji svoga muža. Te reči da se boji svoga muža često u šali, a ponekad, možda poneko i ozbiljno, misli znače da treba da strahuje, da se plaši svoga muža. Naravno da apostol Pavle nije to mislio, nego apostol Pavle pojam straha doživljava u svetlosti straha Božijeg, gde strah Božji zapravo znači jedan neprestani trud, jedan neprestani napor i straženje pred licem Božjim, jedna budnost pred licem Božjim u brizi o tome da na bilo koji način ne uvredimo, ne povredimo lice Božje, to jest Boga. Dakle, isto tako i žena kada treba da se boji svoga muža, u stvari treba da živi u ljubavi prema njemu, koja također podrazumeva jedno raspeće i jednu celovitu žrtvu za svoga supruga. Naravno da ako se takav ambijent razvije u odnosu između muža i žene, da proširimo malo temu, kada govorimo o porodici, onda je sigurno da će i deca tamo gde ih ima kao dar Boži rasti u jednom ambijentu koji ih vaspitava da i oni budu bogopodobne ličnosti. U ostalom, najbolji mogući vaspitni metod, najbolja lekcija koju mogu da pruže roditelji svoje deci jeste izgrađivanje međusobne ljubavi upravo po liku i po podobiju Svete Trojice. Dakle, to kada voli muž svoju ženu, sahranjujući svoj egoizam i sebe u ime ljubavi prema svojoj ženi i obrnuto, to je najbolja moguća vaspitna mera za decu. Mi danas, nažalost, živimo u vremenu kada je porodica potpuno razbijena i gotovo da ne postoji, čak i tamo gde postoji, i to su samo najčešće obris ili spoljašnji okviri jedne porodične zajednice. I uglavnom, svakodnevno kao sveštenici srećemo ljude koji nam dolaze. Recimo, ja sam juče imao jedan bračni par, pa je bila žena koja je provela u razgovoru sa mnom jedno sat, pa možda i sat i po vremena. Nisam uspio da dođem do mogućnosti da joj postavim pitanje, pa ima negde da ti nešto greši odnosno svoga muža, zato što je sve to vreme iskoristila da bi kukala na svoga muža, osuđivala ga, ukazivala njegove nedostatke i u isto vreme usput mi još navela gde je sve bila i kome je sve govorila o tome. I kad sam joj ja rekao u jednom momentu pred kraj našeg razgovora, oprosti, ali ja vidim da ti imaš problem i taj tvoj problem si prenela i na odnos sa svojim mužem. Ona se šokirala, zašto, kakav je to problem ima. Naravno da ja nisam sad niti je mesto mogao da joj kažem kakav problem ima, ali očigledno ako nijednog momenta nije prihvatila da možda postoji nešto što ona možda popravi, Pri tome smo i počeli razgovor tako što smo rekli da nećemo tražiti krivca. Ja sam samo rekao, hipotetički, kada bi sad tvoj muž rekao da će on učiniti sve što može i što razume da ispuni ono što bi ti htjela, da li bi ti onda, da li pristaješ da ostaješ u toj bračnoj zajednici? Mi je bilo pitanje da li hoćeš da živiš s njim ili nećeš. A kaže, nema šanse, ne, ja znam, on će reći, neće ni pokušati da odgovori obećanju. Dakle, imamo potpuno razbijene bračne, porodične zajednice, odsustvo komunikacije i opštenja između roditelja, gde onda ili oboje ili jedno se utrkuju da ispunjavaju svoje deci želje, i ne samo to, pokušavaju da ih vaspitaju na spoljašnji način, obezbeđujući, ne znam, adekvatno školovanje, sve što je potrebno za njihovo odrastanje, što naravno sve samo po sebi nije za odbacivanje, nije loše, ali ništa ne može da kompenzuje odsustvo istinskog odnosa i zajednice ljubavi između roditelja kada je u pitanju vaspitavanje i odrastanje dece. Zato što je Bog postavio cilj bračne zajednice, a to je da dvoje budu jedno. I dvoje ako nisu jedno, taj cilj nije ispunjen. Prema tome, svaka druga aktivnost koja se tiče organizovanja porodične zajednice je manje od onoga na što nas Bog poziva. A tamo gde se desi, uz pomoć Božju, da dvoje zaista stanu na put izgrađivanja zajednice ljubavi, čak i ako nedostaju neki drugi aspekti koji su dobri za vaspitanje dece, Bog ih zasigurno nadomesti, jer ih nadomešta ova ljubav koja postoji između muža i žene koji ostvaruju zapovest Božju, koji ostvaruju, drugim rečima, cilj zbog kojeg je čovjek stvoren. Zato ne postoji ništa strašnije i ništa tragičnije za decu od razvoda roditelja. Zato što je razvod između dvoje koji su stupili u bračnu zajednicu, a to znači dvoje koji su stupili na pokušaj da ostvare cilj zbog kojeg su stvoreni, taj cilj nije ostvaren. Naravno, ja ne ulazim u dimenzije spasenja kada govorim sada na ovu temu, u smislu mogućnosti postavljanja pitanja, pa šta će onda biti sa ljudima koji su bili u bračnoj zajednici pa se razveli, da li mogu da se spasu, jer to je pre svega druga tema povezana naravno s ovom, ali je to iznad svega pitanje i tema o kojoj Bog odlučuje. I Bog, kako smo na početku rekli, a evo i da završimo ovo izlaganje, ljubav, i znamo, toliko puta nas je kroz istoriju Bog uverio, a siguran sam da i svakoga ko se trudi da makar ponekad blagodari Bogu, toliko puta je pokazao i u životima svakog od nas pojedinačno da je ljubav i da nas ne ostavlja, i da makoliko mi ponekad se izgubili i otišli u ne znam kakve stramputice, uvek nađe načina da nas vrati sebi i da nas vrati zapravo na put nade i na put spasenja.
Hvala, preočelju Vladiko, na ovako divnom izlaganju. Nema sumnje, bratu i sestre, da je ovlastno iznadenje izazvalo vašu veliku pažnju, pa verujem i podsjećaj da vi svojim pitanjima ovu temu, ovaj razgovor, sad vi imate reč, odnosno najbolje je, to što je kazalo već u praksi, da vi svoja pitanja uputite pismeno. Da, naravno, najkraći, najsrećniji način, a prvi vladika je voljan da vam na to odgovori.
Prvo pitanje posle uvodnog izlaganja postavio je đakom Petar Dabić, a zatim je sa cedulja čitao i ostala pitanja.
Posljedno pitanje koje ti postavim da je pitanje mlađe generacije. Znači, pitanje vas je kako u ovom uzrastanju u zajednici, u način koji se mi to definisali, zaštititi sebe. Naime, mi odrastamo u civilizaciji, zapadnoj civilizaciji, teritorijne, koja nas samo priča o našem pravima. I savremena zapadna civilizacija, vjerovatno kao odgovor na ovo pitanje o zaštiti sebe, u društvenom smislu podigla na prijateljstva tolerancije. Rezultat te tolerancije u društvenoj zajednici na zapadu jeste da su svi društveni odnosi manje više uređeni, ali da nema nikakvog kontakta između ljudi i ljudskog kontakta. Znači, na zabavu kod njegovog atleta, da vas pita kako se, vi kažete dobro sam i tu se sve završava. Ako idete dublje, onda ste nevaspitani, jednostavno vaše probleme znači za sebe i za psihoterapeuta. Kao rezultat ovakvog stava uređenja međusobnih odnosa, dakle te vrste tolerancije, imamo znači imamo broj razloga danas. Šta je hrišćanski odgovor na ovo pitanje? Kako zaštiti sebe u zdravstvenoj zajednici? Da li mudrost nije za nas koliko u našem duhovu?
Kaže na zapadu ništa novo, brat Bora Čorba. Ako govorimo o porodici ili o bračnoj zajednici, na pitanje kako zaštititi sebe u toj zajednici, to je što čuvati svoj identitet, već iz ovoga što sam govorio, možemo vrlo jednostavno i kratko da govorimo. Prva i osnovna zabluda je ili greška da kada stupa neko u bračnu zajednicu da uopšte razmišlja o čuvanju sebe. Jer ljubav podrazumeva, kako sam rekao, potpuno sahranjivanje sebe. Dakle, odsustvo svakog čuvanja sebe. Ljubav pretpostavlja bez ostatka davanje sebe drugom. Sve što si sačuvao za sebe u zajednici sa Bogom, u stvari ostaje u ovome svetu. To je smrtno je i propadno. Samo ono što se privezalo tako da si izgradio za Bogom, to je samo ono što si dao Bogu i onoliko koliko si dao, to ostaje u večnosti. Isto to važi za bračnu zajednicu. Moj savjet, evo da budem konkretan, pošto naravno često se dešava da mladi ljudi koji se zabavljaju, kako se to kaže, ne uspeju da to svoje druženje okončaju bračnom zajednicom. I često su u pitanju potpuno dobre namere. Najčešće su dobre namere kod jednog, a kod drugoga možda postoje neki drugi razlog. U svakom slučaju često nije u potpunosti prisutna dobra namera. A onda neko koji je imao dobru nameru jedan put i hteo potpuno da se preda u jedan odnos i u jednu zajednicu koja treba da se pretoči u bračnu zajednicu, kada se desi da ga neko izneveri, još jedan put možda postupi na isti način, opet to druženje se ne završi bračnom zajednicom, onda se u njemu pojavi rezerva. To jest pojavi se strah od svakog novog isprobavanja druženja koje treba da se pretvori u bračnu zajednicu i onda počinje da kalkuliše. Moj savjet je da naravno sve što činimo treba da počne molitvom Bogu i da se čini u slavu Božiju. Da budemo sigurni da ništa ne bilo bez promisla Božijeg u našem životu. Ali da ako hoćemo da prepoznamo da li je taj neko s kim se družimo, s kim se zabavljamo istinski naš i za nas, moramo biti makoliko puta prethodno bili iznevereni, opet iznova potpuno otvoreni. Bez ostatka otvoren. Mi bismo sad mogli idemo u pojedinosti da to naravno podrazumeva trud da živimo u skladu sa onim što je zakon Boži, što su zapovesti Boži, što je reč Božja. Ali u svakom slučaju nije moguće na pravi način prepoznati da li je neko za tebe ukoliko imaš rezervu. I naravno, nadalje, kada se stupi u zajednicu, onda jedino što nas neće sačuvati, to je pokušaj da ljubomorno čuvamo to što imamo. Jedini način da se nešto umnožava jeste da se deli, da se daje. I ljubav ima dakle tu sposobnost kao plamičak, što ga više deliš, on se sve više razbuktava i sve više i više postaje sve veći i veći ogan. Dakle, u odnosu nema mogućnosti da se sačuvamo ukoliko mislimo o tome, da sačuvamo sebe.
Da li je bolje ostati u braku gdje je nestalo ljubavi između muža i žene i odnosi postali puni netrpeljivosti ili se razvesti iako postoji deca u tom braku?
Rekli smo da brak i postoji kao mogućnost da se vaspitavamo u ljubavi, da se učimo ljubavi, da se učimo u tome da prihvatamo ono što je suprotno našoj logici. I ljubav je u krajnjoj liniji suprotno našoj logici. Zato što kada je logika osnov našeg života, racio kada je osnovni princip našeg života, onda mi imamo, racio ima potrebu da brani sebe, da podređuje sve sebi. I ljubav je u startu suprotna raciju. Prema tome, dobili ste bračnu zajednicu kao poligon u koji imate šansu da pretvarate sebe u biće ljubavi. Zato svaka teškoća nije ništa drugo nego zadatak koji treba da se reši, a sigurno je da može da se reši. Međutim, da li će se rešiti zavisi od toga da li čuvate sebe, da li je osnovni princip vašeg života u toj bračnoj zajednici racio, logika, ili je početna tačka ljubav. To kad neko kaže da su se odnosi pretvorili u netrpeljivost, sigurno ne znači da nema šanse da se ta netrpeljivost reši. Kad neko dođe do tačke da je netrpeljivost takva da ne može više da ostane u toj zajednici, to samo znači da on neće da ostane u toj zajednici, i pre toga znači da je on vrlo brzo u toj zajednici zauzeo gard u kojem je neprestano branio sebe. Ako imamo Hrista kao model našega života, mi ćemo videti da je raspeće u temeljima našega bića, u temeljima našega postojanja, ali i osnov dosezanja do vaskrsenja. Zato i čitav svoj život, pa i bračnu zajednicu moramo da merimo budućim stanjem, budućim vrednostima, kako se to kaže u jezikom crkve, eshatološkom situacijom. Mi kad čitamo blaženstva, blažena u evanđelju, blaženi ste kad vas gone, kad vas ponižavaju, kad vas ogovaraju, itd., itd. Zar je to logično? Ne postoji veća glupost. Kako može biti neko blažen kad ga ponižavaju i gone? Ne postoji veća glupost, ali već kad kažemo reč glupost, to je nešto što se tiče racija, što se tiče uma, logike. Međutim, Hristos je ludost ovome svetu. I mi smo ludost izabrali za smisao svoga postojanja, zato što znamo da je to smisao. Drugim rečima, ako mi, dakle, stupajući u bračnu zajednicu, u bilo koju zajednicu, prijateljsku, bračnu, kako god hoćete, monašku zajednicu, ako stupajući, dakle, u tu zajednicu znamo da dvoje treba da postanu jedno i da samo kad postanu jedno spali su zapovest Božju i smisao svoga postojanja, mi onda nećemo žaliti sebe, jer znamo da postajemo jedno isključivo po meri našega davanja. 100 puta sam pomenuo rečenicu svetog Isaka Sirina koja glasi: ako umreš pre nego što umreš, nećeš umreti ni kad umreš. Znači, ako umreš za ovaj svet, za logiku ovoga sveta koja počiva na gordosti uma, onda kad umreš nećeš biti mrtav. Prema tome, ja lično mislim, i evo reći ću, lično mislim da netrpeljivost nikada nije takva da ona mora da se završi razdvajanjem i da je to bolje. Netrpeljivost postaje povod za razdvajanje samo onda kada odustanemo od toga da čuvamo sebe, da sačuvamo sebe, to jest kada počinjemo da čuvamo sebe, kada ne odustajemo od toga da čuvamo sebe, kada ne odustajemo od toga da u nama umre gordost, egoizam i samoljublje. Naravno da, nažalost, ima mnogo, mnogo bračnih zajednica koje dođu do bez izlaza, dođu do tačke u kojoj su zaista i jedno i drugo toliko zatvoreni jedno za drugo da ne postoji više perspektiva. Ja ovo govorim uopšteno i to napominjem zato što svaki slučaj je poseban i u mnogim slučajima sigurno bih i sam imao razumevanje, to jest razumeo bih zašto su dvoje došli do tačke da odustaju jedno od drugoga. Ali kad kažem razumeo bih, ne mislim da nije postojala šansa da se izbegne takav ishod.
Znači, ovo dva pitanja koje će ja sažem, na koje ste već deli još dao na odgovor, ali su opet interesantne. Znači, prvo, kako ostati smiren, staložen i davati ljubav ako vas neko napada neistinom i lažima, da li se braniti ili ostati suzdržan, i ako to često uvijek bude shvaćeno kao prihvatanje krivice za koju se ne osjećate odgovorni, dakle, ne ima žrtva. I drugo pitanje, šta sa djecom koja odrastaju u lošim brakovima? Da li je bolje ona, da li je važna ona rečenica, bolje dobar razvoj nego loš brak za djecu?
Da li se braniti ili ostati suzdržan? Naravno, postavlja se pitanje recimo u odnosu jedan na jedan, a onda kad vas neko napada javno, tu ima razlike. Zato što principijelno govoreći, ako mislim umom Hristovim, onda smo blaženi kada govore neistinu za nas. To jest, kad nas neko napada lažima, ne treba da se branimo zbog sebe samih ukoliko se branimo. Ali može biti ponekad zarad dobra tog našeg sagovornika da treba da iznesemo kako stoje objektivno činjenice, ukoliko znamo ili pretpostavljamo da to može biti njemu od koristi. Međutim, ako znamo da to njemu ne može biti od koristi i da ne postoji šansa da na bilo koji način može da mu išta znači to što ćemo se odbraniti, a nemamo razloga sebe da branimo, nego naprotiv, imamo i tekako razloga da primimo na sebe i laži i kritike, jer na taj način učestvujemo u stradanju Hristovom, onda nema razloga da se branimo. Ako je pak u pitanju iznošenje javnih laži, govorim sad s aspekta crkve, i ta javna laž smućuje i zbunjuje mnoge savesti, onda mislim da smo pozvani, da nam je dužnost da opet iznesemo na uvid šta je to što je objektivno. U svakom slučaju, i u jednom i u drugom slučaju, kada smo u pitanju mi sami, mnogo je korisnije da na sebe primimo svaku osudu, svaku laž, jer kroz to istinski možemo da idemo putem smirenja, i samo onda kada je u pitanju duhovna korist drugoga, potrebno je da, evo uslovno da kažemo kako strepi, da kažemo šta je istina. Dakle, i ovo je sad, da li je bolje dobar razvod nego loš brak? Rekao sam i prethodno kad sam govorio da svaki slučaj je poseban, ali postavlja se pitanje šta je to loš brak. Šta je to loš brak? Da li za nekoga loš brak možda bude, ne znam nija, da muž kasni s posla i to ne može da istrpi, žena njoj je to loš brak, hoće da se razvede zbog toga. Dakle, u svakom slučaju, po meni je neophodan do krajnjih mogućih granica napor za očuvanje bračne zajednice. Neko je rekao, i to sam i u drugim prilikama ponavljao, da je za decu brak, razvod braka, kao operacija na srcu deteta bez anestezije. I to ostaje trajna trauma. Mi danas, recimo, u manastirima širom Srbije, one koji dolaze, pa nalazimo skoro 50% da su izazvani brakovi. Ili recimo u ovim kampovima za lečenje narkomana. Pa ja mislim da su, nisam zbravio procent, ali sigurno 80% ljudi, 80% ti koji dolaze tamo su izazvani brakovi.
Sad je pitanje, znači postavljam muškarac, pa bi nam dali sam kako da kad uredimo svoju bračnu plovinu, ono to istrati.
Pa pre svega da tražimo odmah opoštaj. I da se trudimo da to što smo učinili, a uredilo je našeg bližnjeg, da se trudimo da to više ne činimo.
Ja nemam bolji sad da me kupite neki nakit i sve se...
Samo da, ja mislim da, a ovo ću citirati jednoga vladiku koji je bio svetogorski monah, da za većinu neuspelih brakova su odgovorni muži. Ja, naravno, to je posebna tema i mogli bismo da to pokazujemo zašto je to tako. I sa psihološkog aspekta i sa duhovnog aspekta, muž i glava žene, prema tome nosi veću odgovornost. Ali mislim da i u praksi nije ispunio ono što treba da bude muž.
Zašto pojedini bračni parovi nemaju dece, a žele ih, iako je sam nekriske tako što je što sve vredi?
Pa to ne, zaista ne mogu da odgovorim. To je naprosto Božja volja. Zašto je to tako? Sigurno da je za te bračne parove koji nemaju decu, pre svega to krst koji mogu da iznesu, a kad kažem krst, to znači istovremeno i blagoslov, to znači da je za njih to veća mogućnost za spasenje. Pritom, to ne znači da oni nisu sposobni za decu, za odgajanje deca, ili da nisu dostojni da imaju decu, nego naprosto Bog ih možda poziva na veći podvig. Podvig u smislu da nose i to iskušenje da nemaju decu.
Da, da sad imamo jednu seriju pitanja u vezi polnih odnosa u braku, pa će to možda sašao. Da li crkva zabranjuje telesne odnose između supružnika u vreme trudnoće i dojenja?
Da li zabranjuje odnos u vreme trudnoće i dojenja?
Pa crkva pre svega ne zabranjuje ništa. Ali što se tiče odnosno u vreme trudnoće, ja mogu da kažem ono što sam slušao od raznih duhovnika, u svakom slučaju preporučuju da se uzdržavaju od telesnih odnosa supružnici kada je žena u blagoslovenom stanju. Ali to nije zabrana koju crkva nameće supružnicima. To ima i svoje psihološke aspekte. Kad kažem psihološke, naravno u jednom duhovnom kontekstu. Aspekte psihološke uticaja na plod u utrobi majke.
Na ovo sljedeće pitanje postavio je neko ko čudovno nije bio na predavanju smisla ponosa i bračnih odnosa. Ponosa odnosa u braku, naime, to je jedno pitanje u prvom četvrtku. Znači, kada čovjek smije da ima odnose sa suprvom na velikih postova, pa ono, ne smije sredo, ne smije petka, ne smije noći sve, ne smije noći petka, ne smije noći sve, 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 ne smije noći sve,
Pa naravno da je uzdržanje nešto što izgrađuje zajednicu. I kada je reč o postu uopšte kao podvigu uzdržanja, on postoji u crkvi da bi nam pomogao da izgrađujemo zajednicu. Tako i kada je reč o telesnim odnosima, uzdržanje unutar bračne zajednice naravno treba da bude rezultat međusobnog doživljaja i osjećanja jednog i drugoga, da je uzdržanje nešto što ih spaja, što izbližava, a ne nešto čega se oni prihvataju zbog toga što je telesni odnos sam po sebi nedostojan i sam po sebi neprihvatljiv ili prljav. Telesni odnos je unutar bračne zajednice nešto što je legitimno i što kao takvo se doživljava kao elemenat sveukupnog izgrađivanja zajednice i prožimanja između dvoje koji izgrađuju tu zajednicu ljubavi. Često se postavlja i pitanje, ne znam, da li u spavaćoj sobi sme da bude ikona, i pitanje koje smo čuli. Jednom rečem, mogli bismo da kažemo da je to nešto u što, po mom dubokom osjećanju, nema pravo niko da se upliće, niti da daje instrukcije kako neko ko živi u legitimnoj bračnoj zajednici reguliše tu vrstu i taj deo svojih odnosa. Dakle, uzdržanje, kada je reč o telesnim odnosima, ima smisla samo onda ako ono zbližava muža i ženu. U svakom drugom slučaju, po meni, ne samo da je opasno, nego i pogrešno. Zato i kada je reč o kojim danima, o postu, u ponedeljak, sredu, petak, mislim da je potpuno deplasirano razmišljati na ovaj način. Punu slobodu supružnici imaju u mom dubokom osjećanju da tu vrstu svoga odnosa regulišu. Naravno, ako su vezani za nekog duhovnika i ako on ima uvid u njihov život, i oni mu daju pravo da on daje savjete za njihovu zajednicu, on će uz pomoć Božiju sagledavajući šta je to što je korisno duhovno za supružnike savjetovati. Da li je to, ne znam, što, da ne ulazim sad u dane i procente i brojke, u svakom slučaju on će onda po slobodi i po ljubavi dati savjet koji izgrađuje tu zajednicu. Pa možda kaže i da se uzdržavaju 10 dana i 15 i 20 i mjesec, a može da kaže imate punu slobodu da sami procenjujete kako i na koji način treba da regulišete taj deo svoga života. U svakom slučaju, unapred propisana spoljašnja pravila koja se univerzalno nameću svim ljudima, mislim da koliko razumem evanđelje, pa i kanone crkve, to ne postoji.
Zahvaljujem preučećeni, samo da kažem nekoliko, zahvaljujem preučećeni. Znate šta, ovo pitanje se često nama svećenicima postavlja. Ja sam jednom prilikom isto govorujući na našem radiju Slovo Dubrave isto tako pitanje dobio. Znate što reče preučećeni, univerzalnih pravila nema. I ne možete očekivati da ćete u nekoj knjizi, nekom katekizmu, nekom uputstvu naći pravila koja važe za sve uzraste, za sve ljude, za svaku priliku. Sva pitanja, takve i druge vrste, treba ostaviti za sve što dajem ispored. I nego boljih načina da se neke stvari razreče, nego da se taj problem, to pitanje, ako iskrce, poveri svome duhovniku i u zajednici sa duhovnikom na najbolje će se rešiti bez toga tako da se javno debatuje o tome ono što je toliko po svojoj prirodi ili nešto veoma, veoma osjetljivo. Preosvećeni, budite ljubavni, nastavite.
Da, sad recimo ja ću citirati jednog svetitelja. Neko je pitao upravo da li u spavaćoj sobi smije da postoji ikona. S obzirom da u spavaćoj sobi, što kaže, postoji telesni odnos između muža i žene. I on je odgovorio, kaže, sveta ikona, sveta bračna zajednica. To je potpuno ista stvar. Dakle, nema razloga da se bilo ko spolja upliće. Osim, naravno, evo, rekao sam taj izuzetak kad je u pitanju sveštenik, to je kada po slobodi pitamo za duhovni savjet, pa ćemo opet po slobodi on dati preporuku koja nas duhovno izgrađuje.
Sljedeće pitanje jeste kakav je stav crkve prema kontracepciji u braku. Ja samo da dodam na ovo pitanje, a vladika će neći sve komentiti, budući da sve što vladika rekao, učeni svetih otaca i istočni svetlje kaže da se ono, kada se volja meša u naš fiziološki život, prestane grešnost. A ono što je spontano, ono nije grešno. Znači u tom kontekstu ovo objašnjenje za polne odnose na čemu treba biti spontanost i ljubavi i u tom kontekstu kontracepcije u crkvi na istoku nema mjesta zato što je mješanje volje u polni odnos. To je odgovor zašto crkva kod nas ne blagosije kontracepcije. Na zapadu je to drugačije zato što oni smatraju imaju potpuno jedan niži način posmatranja polnih odnosa pa da bi izgledali zabavljeni kontracepcije, onda ne držaju sad predavanje. Dobro, ima još jedno pitanje, navodi se jedan primjer istog čoveka koji je imao saobraćajnu nesreću, navodno ovo je istiniti primjer iz Amerike, došao do povrede mozga, čime je kod njega inhibicija libida, odnosno nagona, odnosno polog nagona bila smanjena, i onda je on navodno izgubio svoju slobodu, to mislim da više nije mogao da kontroliše taj nagon. Mislim, priča je dosta drugačija, ja sam to svi skratio i sad je pitanje ko je kriv za njegovu nesreću, odnosno gdje je tu sloboda tog čovjeka.
Dobro, uvijek postoji, na kraju krajeva i bez ove nesreće, postoji razlika, apropo libida, kod svakog čovjeka. Koliko ljudi, toliko različitih mogućnosti. Tako da nečije su manje, nečije veće, svako u svakom slučaju, nezavisno od toga, ima slobodu da onu meru, ajde upotrebimo taj Freudov izraz, libida koju ima, kontroliše. Ipak sve zavisi od naše volje. Pa i neka bude da se taj libido povećao i to je po promislu Božjem. Ali sloboda mu nije ukinuta. Mislim, ne vidim tu problem.
Dobro, sljedeće pitanje. Pa sljedeće, jednom ste prilikom ste rekli da čovjek koji nije ludo zaljubljen u osobu sa kojom ne bi trebalo da stupi u brak. Možete li da obrazite tu ludo zaljubljen?
Pa ne znam, mislim se da sam tako baš rekao. Da. Pa mislim, tu stvarno ne postoji pravilo. Ne postoji pravilo. U svakom slučaju mora da postoji odluka, volja, to jest mora da postoji svest o tome, ljubav kako da kažem, u odnosu na onoga s kim stupaš u bračnu zajednicu. Kako god postoje pitanja, ova, ona i 300 nekakvih perifernih razloga, znači da nešto nije u redu.
Neće pitanje, kako da izmolimo od Boga odgovarajućeg partnera za nas?
Pa nema kako, samo da molim, da se molimo Bogu i kako znamo, tako da se molimo. Ne postoji tehnika moljenja za
pripadnika.
Da, za partnera.
Dobro, sad da pitamo koje se opet odnose na položaj djece u braku. Znači, jedno je sad novi pojam prava djeteta koji mu se nadiše sa zapada. I da li ta ideja prava djeteta, da ovako se misli na samo što se recimo nema dešava u Americi sa onom porodicom i tako dalje, ugrožava porodicu kao jednu od osnovnih sloboda društva?
A mislim, gdje god jenjava ljubavi, gdje se ne govori o ljubavi, tu se govori o pravima. I pravo je nešto što počiva na racionalnim okvirima i principima, i pravo u kontekstu hrišćanske ljubavi je potpuno, kako da kažem, suprotno ljubavi. Stupanje u jednu zajednicu u kojoj mi zahtevamo svoja prava je u stvari nešto što je unaprijed pristanak na odustajanje od ljubavi. Gospod nije tražio svoje pravo, Hristos nije tražio pravo. On se neprestano odricao svoga prava iz ljubavi prema drugima. Tako da i to insistiranje na pravima deteta nije ništa drugo nego samo još više pojačavanje individualizma unutar jedne zajednice, što je u startu suprotno ono čime smo počeli ovo izlaganje, a to je da prototip našeg života Sveta Trojica, zajednica ljubavi Oca, Sina i Svetoga Duha, gde svako izlazi iz sebe i daje se drugom i pritom ne traži ništa za sebe, ne očekuje svoje pravo. Mislim da se dete najbolje osjeća u porodičnoj zajednici ljubavi i da tu ne treba mnogo intervencija spolja da se propisuje koje mu je pravo i da mu to pravo obezbeđuje neko drugi. Naravno da ima ponekad devijantnih bračnih zajednica, ali tu nije više reč o tome da se štiti pravo deteta, nego je reč o tome da se sankcioniše bezakonje i zloupotreba slobode koju kao takvu ima roditelj.
Sljedeće pitanje isto je interesantno u ovom smislu. Znači, jedan partner je pobožan i radi, trudi se da živi na ovaj način kao što ste vi ovdje govorili, a drugi partner je ateista i ne odustaje od svog egoizma i usmjerena nika prema partneru i prema deci. Šta radite u takvoj situaciji? A opravdanje mu je, ja sam ateista.
Najbolji mogući način je da što je moguće više živimo autentično, to jest u skladu sa našom verom. Jer ponekad, evo čak i ovo insistiranje naše bližnje na tome da je teista ili da kažemo ne, greška našeg bližnjega, nesavršenstvo našeg bližnjega treba da bude u stvari posticaj nama da budemo autentičniji i bolji. Jer u stvari nedostatak bližnjega je nedostatak i naš. I on mora u nama da pobudi onda osjećanje tuge i bola, ali istovremeno i potrebu da mi budemo što je moguće bolji. I ponavljam, uvek je veoma, veoma važno da imamo poverenja u Boga, da mu se obraćamo, da se trudimo da upodobljavamo svoj život njemu, i onda je sigurno da pre ili kasnije Bog može učiniti ono što mi ne možemo ni da zamislimo. Prema tome, mi ne treba toliko da gledamo šta je to što čini naš bližnji i kakav je on, nego što je moguće više da se brinemo o sebi i da gledamo da li mi ispunjavamo ono što Bog od nas očekuje. Što smo bolji, sigurno da će onda ta zajednica za toliko biti bolja. Ali ako mi imamo potrebu stalnog opravdavanja sebe, onda ćemo naravno mi neprestano obraćati pažnju na ono što je oko nas i pronalaziti spoljašnje razloge za naše nedostatke, za naše nesavršenstvo, pronalazit ćemo spoljašnje razloge kao opravdanje za odsustvo naše spremnosti da živimo onako kako treba da živimo, to jest u skladu sa zapovestima Božjim.
Kako da muškarac postane jedno sa svojom ženom kada njegovi roditelji ne žele da ga pustite iz, znači, porodice koju dotada živio sa roditeljima i sa bratom, odnosno roditelji žele na neki način da drže prethodnu zajednicu? Kako sam da postane?
U smislu da su roditelji sebični ili da možda to možda bude jedno ili drugo, da opet i sebičnosti smatraju da ta devojka nije adekvatna za njega. Naravno, sve ovo što govorimo, mi govorimo u opštim terminima i kategorijama. A to znači, opet moram da ponovim, da je svaki slučaj za sebe i poseban. I ne možemo dati opšti recept za svakog ponosu. To kažem zbog toga što je poznato da u osnovi očekujemo da roditelji daju blagoslov da stupimo u neku bratsku zajednicu i da, kako čitamo na molitvama venčanja, da molitve roditelja i te kako pomažu uzrastanju dece. To jest, blagoslov roditelja je i te kako dobro došao za stvaranje bračne zajednice. Međutim, ponekada taj blagoslov ne dolazi ne zbog toga što su u pitanju duhovni razlozi, nego zbog toga što je u pitanju, evo, na primjer, sebičnost roditelja ili ko zna kakva druga mana ili strast roditelja. Tako da u tim slučajima ipak moramo da upotrebimo rasuđivanje. Kada duhovnici govore da ne treba, recimo, neko da ode u manastir ako nema blagoslov roditelja, ili da ne treba da se uda i oženi ako nema blagoslov roditelja, oni ne podrazumevaju po tim da, naročito to se odnosi na manastire, da taj neko ne treba da ode i da ne može da uspe, nego to naprosto znači da, budući da neko ko je otišao u manastir, odlazi ili stupa s nekim u bračnu zajednicu, stupa iz ljubavi prema monaštvu ili iz ljubavi prema onih s kojim će stupiti u bračnu zajednicu i iz ljubavi prema Bogu. A to znači da je kao biće ljubavi žedan i ljubavi prema svojim roditeljima. I onda mu ostaje kao stalna duhovna i psihološka smetnja i blokada to što zna da se njegov roditelj protivi, ali principijalno i suštinski protivi zauvek njegovom izboru. Pa ga onda to sputava u njegovom duhovnom uzrastanju. Ima stalni klip u točkove. Što znači da to nije apsolutna kategorija. Onaj koji uspe da dopre do ljubavi Božje i do svesti da sve bio po promislu njegovom i da sve prepušta Boga, ima poverenja u Boga, onda on neće imati problema recimo sa ovakvim stavom roditelja. Ali dok mi dođemo do toga, jako mnogo treba da prođe.
S obzirom na to da mladi ljudi danas je dosta vremena provode na poslu ili potrebi za njim, tako danas je jedan samo uvijek kakve realnosti i ostavivanja međusobnom odnosu sa članima porodice. Pa, jednostavno, danas znači, ljudi dosta vremena provode van kući, kako tu realnost pomiriti sa ovaj ostavivanjem odnosu sa porodice.
Da, da, pa dobro, a odsustva su često i po pravilu opravdane, naročito iz ovih razloga, stvari samo u tome da ono onda vreme koje smo na okupu pokušamo da iskoristimo maksimalno, kako se to kaže, kvalitetno, i u isto vreme kada smo van kuće i na drugim svojim obavezama, također da i to stavimo u kontekst promisla Božijeg i poslušanja koje smo dobili od Boga i da na tom svom poslu također živimo s poverenjem u Boga i trudimo se opet da budemo u skladu sa onim što jeste zakon Boži i onda Bog sve nadomesti. Ako mi principijelno učinimo sve što možemo, onda ne treba da imamo bojazni da će na kraju ipak biti sve onako kako treba. Ali ako mi nismo učinili sve što smo mogli, a očekujemo da Bog umjesto nas učini neko drugi, to onda neće biti dobro, to jest onda nećemo doći do zadovoljavajućih rezultata. Stvar je samo u tome da moramo da shvatimo da ne želimo sebe i da započinjemo svaki dan kad god se probudimo s blagodarnošću Bogu. Ako smo mi blagodarni Bogu na svemu, i na krstu, i na podvizima, i na trudu, i na naporu, i na iskušenjima, onda će nam se život pretvoriti u jednu lakoću. I onda sve to što nam je dojuče izgledalo teško, učinit će nam se veoma jednostavno i veoma lako i onda će Bog delovati u našem životu. To jest, mi ćemo prepoznati prisustvo Božije. I onda će blagodat Božija moći da ostvaruje umjesto nas sve ono što nismo mogli da ostvarimo. Ali ako mi živimo u neprestanoj zabrinutosti, u neprestanoj agoniji, u neprestanom zadovoljstvu, onda mi zapravo zaboravljamo na Boga, ne prepoznajemo njegovo prisustvo u našem životu, oslanjamo se na svoje sposobnosti i na svoje mogućnosti, na svoje moći, bivamo sve umorniji, sve nezadovoljniji, sve malodušniji, a rezultati su sve gori i gori. Znači, treba se truditi da uradimo ono što možemo. I da se uzdamo u Boga, da će On nadomestiti. Ne samo to, nego s punim pravom onda možemo i da očekujemo od Boga da On učini ono što nismo mogli. Da ne kažem, imamo pravo da zahtevamo od njega da On reguliše čitav naš život, da taj život bude ispunjen smislom.
Kako bi bio vaš zadnji pravil koji su u dugačkim vezama? To je danas dosta često budući da nemaju samo nekim ostavljati.
Kaže, ja sam protiv dugačkih veza. Da, mislim da je to pogrešno. Da je pogrešno za zajednicu. Naravno da to ne može da se meri nekakvim vremenskim parametrima koliko neko treba da se, tako da kažemo, zabavlja da bi stupio u brak u zajednicu. Ali evo, reći ću opet nešto što je rekao jedan svetitelj, a to je da smatra da je svaka veza, to je svako zabavljanje više od godinu dana, degradacija te veze. Zašto? Zato što ta veza dugo traje i ne podrazumeva odgovornost i obavezu. I zapravo ona funkcioniše kao bračna zajednica spolja i formalno, a suštinski nije bračna zajednica jer nije definisana kao takva u kontekstu blagoslova crkve. Zato nema razloga, posle godinu dana je svakom jasno da li može ili ne može zajedno. I ako posle godinu dana neko ima sumnju i nije siguran u svoga bližnjeg u tom smislu, onda bolje na vreme da to okončava. Naravno, ponavljam, opet govorim uopšte da li je to sad godinu, godinu i po, ali u svakom slučaju 5, 6, 7 godina zabavljanja od tog nema više. To je unapred propalo.
Sve na specifična srpska tema. Možete li da vam objasniti kako što znači inat u duhovnom smislu, kada vam pisao našem narodu, znači inat u braku, u porodičnim odnosima i pri razlogu?
Pa ne, inat to je, mislim, inat može da bude samo u odnosu na greh. I tu je blagosloven, ali svaki drugi inat je stvar, naravno, egoizma.
Pitanje glasi, mogu li roditelji nakon rođenja dece da žive zajedno formalno, a da su suštine razvedeni, uslovno rečeno? Sad da li je ovo definicija onog slobodnog braka ili da dvoje ostaju u hrišćanskom braku, a ne ove se? Žive samo formalno.
Pa mislim, šta da mogu, verovatno mogu, jer to postoji. Sad, ako se opredele za to, niko ne može da zabrani, ako funkcioniš. Mislim, ja znam takve koji su razdelili žive pod istim krovom. I kao sad su baš super prijatelji.
Zašto Simon Zivot, posle Bogom darovane zajednice, verovatno braću, beži i odlazi na delo apostolsko, kako kaže pismo, odlazi u drugu zajednicu sa vršenjem. Kako kaže opet pismo o razgovoru Hrista sa bogatim mladićem.
Taj odlazak u stanju je zapečaćenje i potvrđivanje te zajednice. Jer zajednica ljudska koja je zapečaćena Hristom u stvari se definiše kao crkva u malom, kroz koju onda ta crkva u malom porodica kao poligon i vežbalište postaje uvod u tu veliku zajednicu. Zajednica ili brak sa Hristom istinski potvrđuje ovo što je prethodilo. Naravno, mi ne znamo detalje, mi samo znamo ishod, da je otišao za Hristom, a šta je tu prethodilo u bračnom razgovoru i odnosu, to nam ne kazuje pisac Svetoga pisma, ali u svakom slučaju na kraju krajeva imate i danas, a u istoriji naše crkve, slučajeva svetitelja koji su živjeli u bračnoj zajednici i po dogovoru i blagoslovu crkve završili svoje živote u odvojenim manastirima, muž u muškom, žena u ženskom. Da govorim o tome da ja recimo poznajem porodice, recimo studirao sam u Grčkoj i u komšiluku sam imao porodicu sa šestoro dece. Danas su svi šestoro monasi, a otac je postao sveštenik, živi i dalje sa svojom suprugom, ali su se nastanili u blizini ženskog manastira gde su dve ćerke, manje još četiri sina u muškom manastiru i taj sveštenik u nekoj kući pored manastira služi, to se kaže služašće u tom ženskom manastiru. Znači, stvar je samo u tome da ne treba donositi odluke koje ne izviru iz unutarnjeg duhovnog raspoloženja i koje nisu usaglašene, da kažem, kada je reč o konkretnim hrišćanima sa svojim duhovnikom. Zato što ponekad može da se desi i da u nekim parovima se pojavi bolesna želja. A imao sam neki dan slučaj takvog jednog koji ima potpuno normalnu zajednicu, nešto mu sad jedanput došlo u glavu da on ode u manastir, ima i neki uspešan u svom poslu, ima dvoje maloletne dece i da on sad ide u manastir da se zamonaši, ali samo ako može, ne znam, jedanput, dvaput nedeljno ide kući da taj posao i dalje održava. To je u stvari po svojoj prilici jedna sujetna motivacija da na neki način bi, kao da kažem, hteo neki drugi veći vid ekstravagancije i privlačenje pažnje na sebe, tako da se tu onda postavlja mnogo pitanja u vezi sa njegovim duhovnim životom. Ali u svakom slučaju postoje i tekako sveti supružnici, dakle, koji su imali sveti život i dok su živjeli u bračnoj zajednici, negde su zajedno hteli da dovrše svoj ovozemaljski život tako što se potpuno predaju Bogu kroz monaški posao.
Zahvaljujem. Kaže, važni drugi je upropastio vezu svoga druga i vjerovatno se postoga žena sa tom devojkom i ona zatim posle 4 godine saznaje za tu situaciju i počinje upropastio vezu svoga druga, pa se žena sa tom devojkom. I posle 3-4 godine sad ta supruga saznaje u stvari na koji način ona osvojena, tako, i sad počinje da mrzi muža, da li je moguće da ovaj brak opstane?
Pa ne, samo zamislim, moram i da znam u pojedinosti kako je upropastio vezu. Nešto je slagao protiv ovoga mladića, ne? Pa je, mislim, kroz pokajanje je moguće, ako je istinski, sve je moguće kroz pokajanje, ali naravno i uz asistenciju nekih dobrih duhovnika. Dakle, teoretski je moguće, da šta će biti u praksi, vidjet ćemo.
Sad jedno opšte pitanje, za kraj, koliko je crkva učinila da edukuje mlade, da je brak sveta tajna i šta je učinila da to oni shvate?
Pa što se tiče crkve, naravno, sve u crkvi govori o ljubavi. I neko ko se vaspitava da živi u zajednici ljubavi sa Hristom, on se automatski vaspitava za svaku drugu zajednicu. Dakle, kroz propoved, kroz život crkve, a naročito kroz roditelje, mlad čovjek se edukuje i priprema za zajednicu. Po prirodi je biće zajednica. Dakle, zajednica bratna nije nešto gdje je potreban veliki napor. Autentična priroda čovjekova je tako sazdana da je čovjek najpotpuniji, ako hoćete kažem i najsrećniji. Dakle, najautentičniji onda kada živi u zajednici ljubavi, u braku zajednici ljubavi. Jer nije Bog uzalud rekao, ostavit će čovjek oca i majku i predat će svoje ženi i bit će dvoje jedno. To je smisao, to je punoća, dakle, to je u našoj prirodi. Prema tome, i kada govorimo o vaspitanju, nije ni potrebno ništa drugo nego da se otkriva samo ono što već postoji u čovjeku. A to je da je on biće zajednice, da se ostvaruje kao ličnost, da se upodobljava Bogu onda kada izgrađuje zajednicu, i to pre svega porodičnu zajednicu, bračnu zajednicu, za izuzetke to isto važi i za one koji stupaju u monašku zajednicu. Crkva prema tome čini sve što može, ali ipak na kraju ostaje sloboda svakoga čovjeka, a ta sloboda je u stvari oruđe i mehanizam koji nam je dat da se borimo protiv samoljublja, protiv egoizma, protiv gordosti, za ljubav, za žrtvu, za zajednicu. Dakle, protiv individualizma, a za zajednicu. Činimo, naravno, kao crkva svi, jer svi smo crkva, sve što znamo i što možemo, ali ipak, pored ljubavi Božje i blagodati njegove koja je uvek uz svakog čovjeka, postoji i ona prvobitna sloboda koja je još od Adama data ljudskom rodu i svako je nosi u sebi i u tom smislu je onda svako i odgovoran za svoj život.
Na kraju predavanja episkop Porfirije uputio je prisutnima jednu arhipastirsku poru.
Da se zahvalim ja još jedan put otvrđenju i samo da kažem da nema razloga da se plašimo, da budemo isfrustrirani, malodušni. Jednostavan lek i recept postoji za istinski slobodan i normalan život, a to je da se potrudimo da svaki dan kad ustanemo blagodarimo Bogu. A to znači da ne obraćamo pažnju na brojne nedostatke i probleme kojih imamo, nego da zablagodarimo Bogu na onome što nam je dao, pre svega na tome što smo živi, na naći će svako od nas nešto što ima, a da nije zaslužio, i ako blagodarimo Bogu, onda je sigurno da ćemo biti ispunjeni radošću i mirom. Naše problem je što nismo blagodarni. Što kažu prokleti i nezadovoljni onim što imamo, i stalno hoćemo novo i drugo i drugačije, i gledamo šta to drugi ima i ne možemo da podnesemo da on ima ono što mi nemamo, a u stvari kao crkva treba istinski da se radujemo uspehu svakog brata, njegov uspeh i moj uspeh, ono što on ima i moje, njegova radost i moja radost, Dakle, da budemo blagodani Bogu, jer to nam nedostaje. Ako imamo blagodarnosti Bogu, onda nećemo biti ni iskompleksirani, ni ispustirani, manje će biti psiholoških problema, manje će biti tableta i stresa i tako dalje, i ništa nas onda neće iznenaditi. Nema nikakvih političara, društvenih uređenja i tako dalje i tako dalje koji nam mogu rešiti probleme. Naravno, vremena jesu teška i u tom smislu. Ljudi se bore i za elementarni opstanak i besposlenosti, nema para i tako dalje. Ali to da mogu da se obradujem svome bratu, da mu otvorim vrata, da ga primim u kuću, to ne zavisi ni od kakvih spoljašnjih faktora. Međutim, to i suviše obraćanje pažnje na spoljašnje okolnosti našeg života dovodi nas u jednu potpunu unutarnju prazninu, jedno potpuno osjećanje besmisla, a nije moguće da smo zato stvoreni. Bog nas je stvorio, taj koji je ljubav, taj koji je punoća, taj koji je sina svoga poslao u svet radi našeg spasenja, radi večnosti, radosti, lepote. A sve to je on učinio, a ja sam neprestano nezadovoljan, neprestano mračan, u gnevu, u frustracijama, u besu. I onda, zaboravljajući se ovo prethodno, ispunivši se tom hranom i tim raspoloženjima, pretvaram svoj život ovdje i sada u jedno neprestano odsustvo radosti, to jest u jedan konkretan, istinski, klasični, pravi pakao. Na tome je da budemo blagodarni Bogu, time da započnemo dan. Hvala ti, Gospode, što si danas probudio. I onda tako redom, i vidi se te kako odjedanput od bednika postajemo ljudi koji dišu punim plućima, puni radosti života, entuzijazma i tako dalje. Eto, hvala i poslušajte.